እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትርባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 21 ጥቅምቲ 215 ወይ ድማ 31 ጥቅምቲ 222 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናዮ መደባት ከላለየኩም ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ግፍዒ ይፍፅሙ ኣለው። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ዳግማዊ ግጭት ኢትዮጵያ ዘብቃዓሉ ስምምዕ ክብፅሕ ተስፋ ከም ዝገብሩ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ገሊፆም ዝብሉ ፀብጻባት ዝርዝርን ከምኡ እውን ስርዓት መደባትና ስፖርት ሕርሻን ሰሙናዊ መርገፂ ኣሜሪካን ናባኹም ከነብሎም ዝተዳለዉ መደባትና እዮም። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዜና ከነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ቅንኹም ክብራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ተወከልቲ ክልል ትግራይን ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝቐነየ ዝርርብ ሰላም ክሳብ ትማሊ ሰንበት ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ክሳብ ሎሚ ሰኒ ምቕፃሉ ምስቲ ምድላው ቅርበት ዘለዎ በዓል ስልጣን ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣረጋጊፁሎም ወሃቢ ቓል ኮሚሽነር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኢባ ካሎንዴ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ብመልእኽቲ ቴሌፎን ከም ዝሓብሮ ድማ እቲ ተናዊሑ ዘሎ ዘተሰላም ዝቋለፀሉ ዕለት ገና ኣይተነፀረን። ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ከም ዝሓበርዎ እውን ሎሚ ሰኒ ዝቐፀለ ዝርርብ መዓስ ክዛዘም ትፅቢት ከም ዝግበሮ ኣየነፀሩን። ካልእ ምስ ተላዘብቲ ትግራይ ቅርበት ዘለዎ ወገን ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ እቲ ዘተ ክሳብ ብሰሉስ ክቕፅል ከም ዝኽእል ነቶም ተዛደይቲ ብምውካስ ኣመልኪቱሎም። እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ ዘሎ ዘተሰላም ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ይደሊ ኣሎ እቲ ኣማኢታ ሸሓት ሰባት ከም ዘጥፍአ ኣሜሪካ ተስምረሉ ዘላ ኩናት። ወከልቲ ክልቲኦም ተላዘብቲ ወገናት ብዛዕባ እቲ ዘተ ዝብልዎ እንተሎ ተሓቲቶም ዝመለሰ የለን። ሓይልታታ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ይዋግኡ ከም ዘለዉ ትግለፅ፣ ኤርትራ ድማ ኣካል ናይቲ ዘተ ኣይኮነትን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣገልግሎት መራኸብታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ነቲ ኣቐዲሙ ብኣዛዚ ሰራዊት ህወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምርቋሕ ማሓደርቲ ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ኣመልኪቱ ዝተዘርበ ኣሉታዊ ምላሽ ሂቡሉሎም። እቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ዘመሓድሩ ደቂ ትግራይ እምበር ካልእ ኣካል ክኸውን መንግስቲ ከም ዘይፈቅድ ጠቂሱሎም። ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪፅዎም ካብ መንጎ ዝፀንሐ ከተማ ኣላማጣን ኣከባቢኣ ዘለዋ ቀበሌታትን ካብ ትማሊ ጀሚረን ኣገልግሎት ክረኽባ ምጅመረን ብዓስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ካልኦት ከተማታት ክልላት ኣምሓራን ትግራይን እውን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዝረኽባሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ብዓስልጣን ኣፍሊጡሎም። ካብ ከተማ ቆቦ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣላማጣ ንብርክት ዝበለ ኣዋርሕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከይረኸባ ካብ መንጎ ዝፀንሓ ከተማታት ሓንቲ እያ። ይኹን እምበር ካብ ቆቦ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዋጃ ግን ኣብ መስመር ዘሎ ኣግራብ ብዘይምልጋሱ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቕራብ ፀገም ከም ዝኾኖም ሰበስልጣን ይገልፁ። ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ተሰለፍቲ ደገፍቲ ዴሞክራሲ ዘንብዕ ጋዝ ተኪሶም ከም ፀብጻብ ኤኤፍፒን መሰኻኽርን። ባንዴራታት ሱዳንን ስእልታት ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሒ ዝተቐትሉን ተሓለቕትን ዝሓዙ ሰልፈኛታት ኣብ ማእከላይ ካርቱም ናብ ዝርከብ ፕረዚደንታዊ ህንፃ ኣብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሞም። ቅድሚ ዓመት ወታደራዊ መራሒ ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ንመራሕቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታዊ ስልጣን ብምጭባጥ ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ መስተጋገሪ ንድሕሪት ከም ዝጎተተ እዩ ዝግለጽ። ብመሰረት ደገፍቲ ዲሞክራሲ ካብኡ ጀሚሩ ጥራሕ 119 ሲቪላት ተሰለፍቲ ከም ዝተቐተሉ ይንገር። ሕጂ ቀዳማይ ዓመት ምጭባጥ ስልጣን ንምዝካር እዩ እምበኣር ኣብ ካርቱም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ውዒሉ ትማሊ ሰንበት። ኣብ ካልኦት ከም ገዳርፍ፣ ፖርት ሱዳን፣ ኦምድርማን ዝበላ ከተማታት ሱዳን እውን እቲ ሰልፊ ከም ዝተኻየደን ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ከም ተጠቐመን እቲ ዜና ይሕብር። ምዕረባውያን መንግስታት ድማ ወሳኒ ዝኾነ ረድኤት ናብ ሱዳን ቅድሚ ምምላሱ እቲ ሃገር ናብ ዴሞክራሲ ክትምለስ ኣለዋ ባህልቲ እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን። ኢኮኖሚ ማእከላዊ ምብራቕን ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ኣብ 2022 ሕውየት ከም ዝረኣየ እንተኾነ ግን ድርብ ድጅት ዝቕባቤ ንዝመጽእ ዓመት ነቲ ዕብየት ከዝሕሎ ከም ዝኽእል ዓለምለኸ ማዕከን ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ይገልጽ ኣሎ። ኣይኤምኤፍ ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ ትንበያ እተን ሃገራት ኣብ 2022 ብ5 ሚእታዊ ከም ዝዓበያ፣ እተን ነዳዲ ዘፍርያ ብፍላይ ከዓ ብ5 ነጥቢ 2 ሚእታዊ ዕብየት ከም ዝረአያ ኣፍሊጡሎም። ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ሩስያ ነዳዲ ምግዛእ ገዲፈን ካልእ ኣመራፂ ከናድያ ንጀምራ ድማ እተን ካልኦት ሃገራት ክርብሓ ከም ዝኽኣላ እቲ ትንበያ ይገልጽ። እንተኾነ ዝቕባበ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመታት ኣብ 2023 እውን ድርብ ድጅት ኮይኑ ከም ዝቕፅል፣ ንሱ ድማ ናህሪ ዋጋ መግብን ካልእ ቀረባትን ዘስዓቦ ምዃኑ ተጠቂሱሎም። ኣይኤምኤፍ ልዑል ናህሪ ዋጋ መግብን ዘመናዊ ድኹዕን ከቢድ ፀገም ውሕስነት መግቢ ከስዕብ ይኽእል እዩ፣ ንሱ ድማ ናብ ማሕበራዊ ዕግርግር ከምርሕ ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎም። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሞቃዲሾ ዝተፈፀመ መጥካዕቲ ናይ መኪና ቦምብ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። 100 ሞይቶም፣ ኣስታት 300 ቆሲሎም። ዝሓለፈ ጥቅምቲ 3 ድማ ኣልሸባብ ብውሕዱ 30 ሰባት ቀቲሉ ኣብ ማእከላይ ሶማልያ። ዝሓለፈ ናሓሰ 19 ኣልሸባብ ንሓደ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ሆቴል ብምሓዝ ብውሕዱ 21 ሞይቶም። ኣብ 2019 ዓ.ም 20፣ ኣብ 2018 20፣ ኣብ 2017 27፣ እቲ ካብ 2011 ኣልሸባብ ካብ ሞቃዲሾ ድሕሪ ምውፁ ዝቐፀለ መጥቃዕቲ ኣይዕረፈን። ኣብ መወዳእታ ሉዊዝ ኢንቺዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ኣብ ብራዚል ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተዓዊቱ። ኣንጻር ፕረዚደንት ጃየር ቦልሶናሮ ዝተወዳደረ ሉላ ዳ ሲልቫ 50.9 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ እዩ ተዓዊቱ ዘሎም። ብሂወተይ ክቐብሩኒ ደልዮም ነይሮም፣ ኣነ ግን ንኽ ኣለኹ ኢሉ ወዲ 77 ዓመት ሉላ ዳ ሲልቫ ትማሊ ሰንበት ከንዝሰዓረ ምስ ተፈልጠ። የማናዊ ክንፊ ፖለቲካ ዝኽተል ቦልሳኔሮ ብወገኑ ብሉላ ዳ ሲልቫ ከም ዝተሳዕረ ዛጊጣ ኣያመንን፣ እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝበዝሐ ድምፂ ከም ዘኽብር ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ እውን ንብራዚል መሪሑ ዝነበረ ሉላ ዳ ሲልቫ ፕሬዚደንት ከሎ ንሚልዮናት ካብ ድኽነት ከም ዘውፀ ይንገረሉ። ጸገማዊ ፖለቲካ ዝኽተል ዳ ሲልቫ ካብ 2003 ክሳብ 2010 ንብራዚል ድሕሪ ምምርሑ ብብልሽውና ተኸሲሱ ን18 ኣዋርሕ ክእሰር ተፈሪዱ ነይሩ እዩ። ድሓር ግን ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ነቲ ብይን ገልቢጡ ናፃ ተባሂሉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንሉላ ዳ ሲልቫ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲዱ ድሎ። ዜና ብዝፍፀም
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘለዉ ናይ ሎሚ ሶኒ ስሩዕ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር መሰኻኽር ዓይኒን ኣሶሽትድ ዜና ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዘመላኸትዎ ኣብቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝተቆፃፀሮም ከባብታት ትግራይ ግፍዕን ዝምታን ይፍፀማሉ ኢሎም ካራ ኣና ካብ ኣሶሽትድ ፕረስ ንነበርቲ ሽረ ኣክሱምን ዓድዋን ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ፀብጻብዮ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። በትረስልጣን ክቅርቦ እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ካልኦት መራኸበታትን ተቋሪፁ ጋዜጠኛታት እውን ክኣትዉ ስለ ዘይኽእሉ ንበዝሕን ዓይነትን ዝወረደ ዕንወት ብናፃ ኣካል ንምርግጋፅ ከቢድ እዩ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ንምሃብ ተሓቲቱ እውን መልሲ ኣይሃበን። ብሰንኪ ምቁራፅ መራኸብታት ስድራ ቤታት ደሃይ መቕርቦም ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ይነግሩ። ኣብቲ ኣቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ናሓሰ ዝጀመረ ኩናት ኣሜሪካ ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ምህላዎም ትግምት። ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኩላቶም ሓይለታት ግፍዒ ምፍጻሙ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎ። መንነቱ ብምኽንያት ድሕነት ክዕቀበሉ ዝሓተተ ሓደ ሰራሕተኛ ትካል ረድኤት ግና ብሰንበት እውን ሰላማውያን ዜጋታት ብሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ተቐትሉ ኣመልኪቱሎ። እቲ ሰራሕተኛ ረድኤት ወሲኹ ኣቐዲሙ ኣብ ኣክሱም ከም ዝነበረን ሎሚ ኣብ ሽረ ከም ዝርከብን ብሰንኪቲ ብዘይ ምቁራፅ ይቕፅል ዘሎ ምጉስቓል ህዝቢ ኣብ ራዕዲ ከም ዘሎ ይሕብር። ሰራዊት ኤርትራ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ወፍሪ ዝገበርዎ ኣካል እናቃፀሉ ምርኣይ እውን እቲ ሰራሕተኛ ትካል ረድኤት ኣመልኪቱ እዩ። እቲ ኣብ ሽረ ንሓደ ዓለምለኸ ትካል ረድኤት ዝሰርሕ ሰብ ወሲኹ ሰራዊት ኤርትራ ንብረት ብማካይን ፅዒኖም ከም ዝወስዱ ይሕብር። እቲ ምውሳድ ንብረት ይብል ንሱ እንኮላይ ብፅዕነት ገመል ዘጠቃለል እዩ ኣብ ማዓስከር ብልክዕ ዝፈፀምዎ ምፍላጥ ዛጊድ ኣይተኻእለን ደኣ እምበር ወተሃድራት ኤርትራ ናብ ማዓስከር ተመዛበልቲ እውን ምእታዎም ተዓቢሩኣሎ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ እንተለዎም ብኣሶሴትድ ፕረስ ተሓቲቱ መልሲ ኣይሃበን ኣብ ሽረ ዝርከቡ ካልኦት ክልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብወገኖም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝፈተሹ ሓቢሮም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ እውን ብዛዕባ እዚ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝገብሮ ፈተነ ኣይሰለጦን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ብዛዕባ እቲ ብሰራዊት ኤርትራ ተፈፂሙ ዝተብሃለ ግፍዒ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ኣየስፈረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ትግራይ ንመወዳእታ እዋን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝኣተወ 23 ነሓሰ ከም ዝነበረን ብሰንኩ ኣብቲ ክልል ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ሰፊኑ ከም ዘሎ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት የመልክት እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ነታ ኣብቲ ኩናት ዓብዪ ኢድ ከም ዘለዋ ትግለፅ ኤርትራ ኣይሓወሰን ኩናት ትግራይ ግና ገና ይቕፅል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣካላት የመልክቱ ኣለዉ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይካየድ ዘሎ ፈላማይ ዘተ ሰላም ንክልተ ዓመት ዝዘለቐ ኩናት ከበቅዕ ዝብል ተስፋ ኣሕዲሩ ኣሎ እቲ ዝርርብ ንመራኸቢ ማዕከናት ዕፀው እኳ እንተኾነ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ግን እቲ ዳግማዊ ግጭት ዘብቅዕ ስምምዕነት ክብፅሕ ተስፋ ኣለዎም ሊንዳ ጊፍታሽ ካብ ጆሃንስበርግ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን
ጆሃንስበርግ ኣብ ዝርከብ ቤት ምግቢ ኩንሹባ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብዘየገድስ ምግብን ባህልን ዝኽበረሉ እዩ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ቅድሚ ክልተ ዓመታት ውግእ ክለዓል ከሎ ወናኒ ናይዚ ቤት ምግቢ ወንዱ ተስፋየ ምስ እምባሉ ይገልጽ
ንዓይ
ሃንደበታዊ እዩ ኮይኑኒ ሕዚ ግን እቲ ኩናት ከብቅዕ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ኣብቲ ሃገር ሰላም ክዓስለ ኣሎ
ሕቡራት መንግስታት ብሰንኪቲ ኩናት ልዕሊ 5.2 ሚልዮን ሰባት ጥሜት ገጢምዎም ኣሎ ይብል ማሕበረሰብ ዓለም እውን እቲ ውግእ ከብቅዕ ድፊኢቱ ኣሐይሉ ይርከብ ካብዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ዘተ ሰላም ኣብ መንጎ ተዋጋዕቲ ሓይልታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ይካየድ ኣሎ ድምፂ ተኽሲ ክጠፍእ ንተስፋይ ሓዊሱ ንብዙሓት ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ተስፋ ሂብዎም ኣሎ
I'm expecting right now what's going on in Ethiopia to have some kind of peace agreement in the country.
ኣብ ኢትዮጵያ ይኸውን ዘሎ ንምፍታሕ ሰላማዊ ስምምዕ ክህሉ እዩ ትፅቢታይ ሓቂ እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዙሓት ኣባላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣለና ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ብዓብይኡ ተሓዊስዎ ኣሎ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምዕራብ ኬፕስ ፖለቲካዊ ተንታኒት ዝኾነት ናምህራ ማሽንዳ ነታ ክፍለ ኣህጉር ዝትንክፍ ግጭት ስለ ዝኾነ ብኣፍሪካ ዝምራሕ ፍታሕ የድሊ ብዝብል ትሰማማ
I think it stopped being an internal conflict with the introduction of Eritrean forces.
ሓይልታት ኤርትራ ስለ ዝኣተውዎ ውሽጣዊ ግጭት ምዃኑ ዘብቅዕ ይመስለኒ ኣብ ፈላማይ ማዕበል እትውግእ ኣሸሓት ስደተኛታት ናብ ጎረቤት ሱዳን ሃዲሞም እዮም ንሱ ንርእሱ ዞባዊ ግጭት ክኸውን ገይርዎ እዩ ምክንያቱ ሱዳን ተሓዊሳትሉ እያ
እዮው ብስራት ኣብ 2002 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንግዲ ክጅምር ዘገደዶ ዘይምርግጋእ እዩ እዮብ ኣብ ቀረባ ዝተኸሰተ ግጭት ንምርኣይ ዘጸገመሉ እንተኾነ እውን ኣብ ድሕሪ ቤቱ ዘተ ሰላም ይካየድ ምህላው ግን እፎይታ ይስምዖ
South Africa has influence in the rest of African countries. So I believe
ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ጽልዋ ኣለዋ እቲ ዝርርብ ኣብዚ ምክያዱ ገለ ጽቡቕ ውፅኢት ክህልዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ትኽክለኛ ቦታ እዩ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ ነዚ ክትእንግድ ትኽእል ካልአይቲ ሃገር ክሓስብ ኣይክእልን
ከም ማሻንዳ ዝኣመሰሉ ክኢላታት ግን እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ንምስፋን ኣብዚ ህሊ ነዊሕ መስርሕ ቀዳማይ ስጉምቲ ጥራሕ እየ ይብሉ
I think this meeting is really not negotiations to end the conflict, but to agree on what to negotiate on.
እዚ ኣኼባ እቲ ግጭት ከመይ ከብቅዕ ከም ዘለዎ ዝካየድ ልዝብ ኣይኮነን የግዳስ ኣብ ምንታይ ክደራደሩ ከም ዘለዎም ንምስምማዕ እዩ ብዘይወዓል ተኽሲ ጠጠው ክብልን ዝተቋረፀ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ክልቲኦም ወገናት እንተተሰማሚዖም እዚኦም መሰረታዊ ነገራት እዮም።
እቲ ልዝብ ብዝምልከት ዝወፀ ዝርዝር ነገር የለን። እዚ ማለት ወጃ ሰላም ትፅቢት ዝገብሩ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንክሽዑ ክፅበዩ ኣለዎ ማለት እዩ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ብፅዋዕ ዓለም ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ክንምስሶ ናይ ሎም ስፖርታዊ ዜና። ሃገረ ህንዲ ኣብ ዘተኣናገረቶ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚአን ሃገረ ስጳኝ መዳልያ ወርቅን ፅዋዕን ተሸሊማ። እታ ጋንታ ንመጋጥምታ ጋንታ ኮሎምቢያ 1-0 ስዒራታ። ንደረጃ ኣብ ዝነበረ ግጥም ድማ ብፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ጋንታ ናይጀርያ ንመጋጥምታ ጋንታ ጀርመን 3-2 ስዒራ መዳልያ ንሓስ ተሸሊማ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ስሩዕ እዋን ፀወታ 3-3 ተፈላለየን። ትማልን ቅድሚ ትማልን ቀዳምን ሰንበትን ምዃኑ እዩ 10 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዱሎ። ማንቸስተር ሲቲ ንሌስተር ሲቲ ስዒራታ። ኣብ ሓደ እዋን ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዘለዓለት ሌስተር ሲቲ ሎም ዘበን ቁመንኣ ኣይግድን። ማንቸስተር ሲቲ እውን እንተኾነ ብቕዓታ ነክየሎ። ቶተንሃም ንበርማውዝ 3-2፣ ክሪስታል ፓላስ ንሳውዝሃምፕተን 1-0፣ ኒውካስል ንኦስቶን ቪላ ኣዋሪዳታ 4-0፣ ቸልሲ ብብራይተን 4-1 ተቐጥቂጣ ዘሕፍር እዩ። ሊቨርፑል እውን ብሊድስ ዩናይትድ 2-1 ተሳዕራ። ኩነታት ሊቨርፑል እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ይመፅእ ኣሎ። ማርከስ ራሽፈርድ ነታ ካብ ፈርናንደዝ ዝሰገረት ኩዕሶ ብዘግርም ኣገባብ ብርእሱ ቆሊዑ ምስ መርበብ ኣራኺብዋ ኣዝያ ሓሪፍ ሸቶ። ስታድየም ዩናይትድ ስታንፈርድ ብሪጅ እውን ብዓውታ ተናዊፁ። እታ ሸቶ ንራሽፈርድ መበል 100 ሸቶ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይና ተሰኒዳትሉ ኣላ። ማን ዩናይትድ 1-0። ትማሊ ዝቐንዓ ካልእ ጋንታ ኣርሴናል እያ። ንኖቲንግሃም ፎረስ ኣብ ጭራእያ ዘላ ኖቲንግሃም ፎረስ 5-0 ቐፂዓታ። ገብርኤል ማርቲነዝ፣ ሪዝ ኔልሰንን ማርቲን ኦድጋርድን ሓሓደ ሸቶ ክማቕል ከለዉ ቶማስ ፓርቲ ድማ 2 ሸቶ ሲኹሉ። ሰደቓ ስርርዕ ክንሕብረኩም ለም እውን ኣርሴናል ትመርሕ ብ31 ነጥብታት። ማንሲቲ ትስዕብ ብ2 ነጥብ ሒታ 29 ነጥቢ። ቶተንሃም ሳልሳይ፣ ኒውካስል ራብዓይ፣ ማን ዩናይትድ ሓምሻይ፣ ቸልሲ ሻድሻይ፣ ፉልሃም ሻውዓይ፣ ብራይተን ሻብናይ፣ ሊቨርፑል ታሽዓይ፣ ክሪስታል ፓለስ ዓስራይ። ናብ ላሊጋ ወይ ከዓ ግጥማት ስፓኝ ክንሰግር ሪል ማድሪድ መርሕነታ ኣጠናኺራላ ብ32 ነጥብታት። ባርሳ ኻልኣይ ብሓደ ነጥቢ ተበሊጻ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሳልሳይ፣ ሪል ቤትስ ራብዓይ፣ ሪል ሶሴዳድ ሓምሻይ። ሊግ ፈረንሳ እውን ብተመሳሳሊ ሓንቲ ጋንታ ዝዓብለለቶ ኮይኑ ይቕፅለሎ። ጋንታ ፓሪስ ብ5 ነጥቢ ትሒታ ጋንታ ሌንስ ካልኣይ፣ ሬንስ ሳልሳይ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ጋንታ ሎሬንትያ፣ ማርሰይ ኣብ ሓምሻይ ትርከብ። ናብ ዜና ኣትሌቲክስ ክንሰግር ፍራንክፈርት ከተማ ጀርመን ትማዓል ሰንበት ንውድድር ማራቶን ኣተኣናጊዳኣላ። ብኽልቲኡ ፆታ ኬንያውያን ተዓዊቶም ሚሶይን ካፕቲችን። ብደቂ ተባዕትዮ ክዕወት እዩ ተባሂሉ ቅድመ ግምት ዘይተዋህቦ ብሪምን ኪፕኮሪ ሚሶይ ንርሕቐት ማራቶን ዝዛዘመሉ ግዜ 2:07:19 እዩ። ወዲ ሃገሩ ሳምዌል ኛማይ ማይሉ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያውያን ደረሰ ገለታን በለው ይሁንየን ሳልሳይን ራብዓይን፣ ኬንያዊ ማርቲን ኪፕሩይ ሓምሻይ። ብደቂ ኣንስትዮ ሰሊ ቺፕ ዩገይ ካፕቺች ቀዳመይቲ፣ ደቂ ሃገራ ሂላ ኪፕሮፕን ጃርኪን ቺፕ ኒዮገን ካልኣይን ሳልሳይን፣ ጣልያናዊት ሶፊያ ያርምኩክ ራብዓይ፣ ኬንያዊት ካሮሊን ቺፕሪ ሓምሻይ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ሕርሻ እዩ። ንሎሚ መደብ ሕርሻ ኣዘርእ ድንሽ ብመጠኑ ዝሑል ኩነታት ኣየር ስለ ዝፃወር ኣብ ከበሳታት ጥራሕ እዩ ዝውትር ኮይኑ ፀኒሑ ንሱን ኣመና ዛሕሊ ቅድሚ ምጅማሩ ጥራሕ ክዝራእ ስለ ዘለዎ ናቱ ውስንነት ኣለዎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ነዚ ዘሎ ክፍተት ኣብ ምፅባብ ኣብ መታሕት ዝፈርየሉ ፈተነታት የካይዳሎ ይብለና ብርሃነ በርሀ ካብ ኤርትራ ዝለኣኹ ፀብጻብ ናብ ክስክረኩም
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ቆላታት ናይ መግቢ ድንሽ ከም ዘተኣታተወ ገሊጹ ኣብቲ ሚኒስትሪ ክኢላ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣባል መደብ ምብዛሕ ዘርኢ ድንሽን ወይዘሮ ተበርህ ጋይም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ምትእትታዊ ድንሽ ኣብ ቆላታት ዝርግሕኡ ብምስፋሕ ሙሉእ ዓመት ዕዳጋታት ንምርርጋፅ ከም ዝኾነ ኣረዲኣ
ኣብ ከበሳዩ ተሓፂሩ ነይሩ እዚ ድንሽ ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ድንሽ ናይ ዋን ዛሕሊ ስለ ዝኾነ ካብ 16 ስጋብ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ናይ ምብቃል ባህሪ ስለ ዘለዎ ኣብ እዋን ዛሕሊ ኣብ ቆላ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ስለምንታይ ዘይዝራእ ተባሂሉ ብመፅናዕቲ ኣብኡ ክምንኸይድ ጌርና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ስጋብ ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜና ንዘርእ ኣብኡ ማለት እዩ እዚ ከዓ እዋን ዛሕሊ እዩ ኣብኡ ክንዘርእ ከለና ኣብ ከበሳ ከዓኒ እንታይ ኣሎ ምዚ ዛሕሊ ኣሳሒተን ገለን ስለ ዘሎ ሓረስትና ኣይዘርኡን እዮም ኣብዚ ሰዓት ሕጂ ናብ ቆላ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ብከምኡ ከዓኒ ሕጂ ካብ ቆላ ዝፈረ ናብ ከበሳ ክመፅ እዩ ድሓር ማለት እዩ ኣብኡ ሙቐት ክኸውን ከሎ ኣብዘይ ዘርእሉ እዋን ኣብ ቆላ ከዓኒ ካብ ከበሳ ናብ ቆላ ከይዱ ሕጂ እዚ እንታይ ኣርእካ ኣብ ሙሉእ ሃገር ድንሽ ከም ዝፈሪ ኣብ ዕዳጋ ከም ዝረኣይ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ዕዳጋ ተረጋግእ
ዓሚ ከምዚ ሎሚ ኣብ ቆላታት ጋሽባርካን ኣንሰባን ኣብ 40 ሄክታር ዝተፈተነ ድንሽ ብዘይ ባህርያዊ ድሑዕ ዝፈረየ ብምንባሩ ምስ ከበሳ ብምንፅፃር እቶቱ ዝተሓተ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰት ተበርህ ነቲ ሓመድ ብባህርያዊ ድሑዕ ንምህብታም ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሃ
ኣብ ቆላ መጀመርያ የተኣታት ስለ ዘለው ትምህርቶም ትሑት እዩ ምክንያቱም ድኩዒ ሕጂ ዳብ ዩርያ ይጥቀሙ ስለ ዝነበሩ እቲ ሓመድ ናብ ኣሲዲቲ ስለ ዝተቀየረ ብዙሕ ምህርቲ ኣይረከብሉን ሕጂ ብከምኡ መፅናዕቲ ከዓ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣካይዱ ኮምፖስ ተጠቂሞም ናይቲ ሓመድ ትሕዝቶ ክም ዝህብትም ኣብ ምግባር ኢና ዘለና ማለት እዩ እዚ ዓመት ሕጂ ብከምኡ ክሰርሑ ሓቢርናዮም ኣለና ኩሎም ኣዳልዮም ኣለው ንዝመፅ ዓመት ከዓኒ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ክተወዳድሮ ከለካ ኣብ ከበሳ ሓደ ኩንታል ዘርኡ ሲ ስጋብ 16 ኩንታል ዝረከቡ ሓርሶት ኣለው ብብዝሒ ማለት እዩ ብሄክታር ከዓ ክትሪኦ ከለካ ካብ 250 ስጋብ 300 ማለት እዩ ሓርሶት ዝዛረብሉ ኣብ ቆላ እንተደኣ ከይድካ ግን በቲ ዝረከብናዮ ምህርቲ ማለት እዩ ካብ 100 ስጋብ 120 ኩንታል ረኪቦም ኣለው ዓሚ ሄክታር ማለት እዩ 700 ገለን ኩንታል ሂብናዮም 40 ሄክታር እዮም ዘርእዮም ዓሚ ማለት እዩ ለዘበን ከዓ ክንሪዮ ኢና ንዚ ሕጂ እቲ መደብና እንታይዩ ማይና መሬትና ክንጥቀመሉ ኣለና
ንሓረስቶት ቆላ ኣብ ኣጠቃቅማ ባህርያዊ ድኩዕን ምፍራይ ድንሽን ዘተኮረ ስልጠና ከም ዝተውሃበን ፅቡቅ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ተበርህ ወሲኻ ተረድእ
ሓረስቶትና ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ኢድንጓንትን ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ሓድሽ ነገር ኣምፅኢና እዚኣ ዓሌት ፅብቅት እያ ብከምዚኣ ክዱ እዚ ኣይትግበሩ ክንብሎም ከለና ረብሓ ንዖም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ቀልጢፎም እዮም ዝቕበሉና እዚኣ ሕጂ ዓባይ ብልጭ ኣለዎም ሓረስቶትና ክፈልጡ ይደልዩ ክመራመሩ ይደልዩ ሕራይ ክንሪዮ ኢሎም ይወስድዎ ኣብቲኣ ትኸውን ክትግበር ዝኽእል ኣብ ወይና ብዙሕ ግዜ ትኩረት ንገብር ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ዝኾነ ፀገም እንኳን እንዳሰርሑ እንድሕር ቢሎሞ ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ቴሌፎን ደዊ ኢሎም ይሓቱና እዮም እዚኣ ከምዚኣ ከምዚኣ ኮይናትን እንታይ ክገብራ ከምዚኣ 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 ግበራ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ፅቡቅ ምርድዳ ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ኣለዎም ማለት እዩ ኮሚደረ ሽጉርቲ ብብዝሒ ዝዝረአ ኣብ ቆላ ናይ መሬት ፀገም ከዓኒ የብሎምን ሕጂ ጎን ጎን ምስኡ ይዘርእዎ ይሰርሕዎ ማለት እዩ ዝሓለፈ ከማን ናብዚ ምፅኢና ስልጠና ሂብና ዮምና ትምህርቲ ፅቡቅ ጌርና ኢና ጎስጓስ ንገብረሎም መፅሓፍ መወከስ ንህቦም ቪድዮ ቀሪፅና ንህቦም ዘድልዮም ናይ ትምህርቲ መጎሳኮሲ ክሳይ ስለነቅርበሎም ንዑ ከዓኒ ኣብ ግብሪ ስለ ዘውልዎ ፅቡቅ ተቐባልነት ኣለዎም
ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ተመራማሪ ኣሕምልትን ፍረታትን መድሃነ መሓሪ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ 70 ዓሌታት ድንሽ ድሕሪ ዝተገብረ ምርምርን ፈተነን 13 ዓሌታት ከም ዝተለለዩን ኣሌክትራ ዝተባሃለ ዓሌት ድንሽ ከዓ ሓረስቶት ተዘርጊሑ ከም ዘሎን ተዛሪቦ እቲ ኣብ ቆላታት ዝተኣታተወ ዓሌት ድንሽ እቲ ናይ ከበሳ ከም ዝኾነን ንቆላታት ተባሂሉ ብፍሉይ ዝተዳለወ ዓሌት ድንሽ ከምዘየለን ዝገለፀ መድሃነ ካብቶም ብፈተነ ዝተለለዩ 13 ዓሌታት ነቶም ኣብ ቆላ ዝሓሸ እቶት ክህቡ ዝኽእሉ ዓሌታት ድንሽ ንምብዝሖም ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪህዎ ፍርያት ድንሽ ብደረጃ ሀገር ክብን መባሉን ሚኒስትር ይሕርሻ ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዙ ይሰርሓሉ ከም ዘለዎም መድሃኔ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ሓረስታይ ዝጠልሞ ድንሽ ኢና ኩሉ ግዜ ምርምር ንካይደሉ ንፍትኖ ማለት እዩ። ብሃገርን ብዓለም ደረጃ ክትረክላ ድንሽ መበል ሳልሳይ እንዲስራሕ በቲ ተጠላምነቱ በቲ ተጠቃምነቱ ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ክትረክላ ሕጂ ብተጠቃምነቱ ውዱእ ዝተገብረ መፅናዕቲ የለን። በቲ ፍርያቱ ግን ኣብ መበል ሓምሻይ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብፍላይ ምስቶም እኽሊ ዝህቡ ዓይነት ኣዋልድካ ትሪኦ ከለካ መሸላ ቀዳማይ ኣሎ፣ ብድሕሪ ኮሚደረ ሽጉርቲ እዮም እቶም ቀዲሞሞ ዘሎ ማለት እዩ። ተፃዕሪ ሚኒስትር ሕርሻ ከዓ ካብ ዘለዎ ንቅድሚት ኣምፅኡ ዝያዳ ኣብ ህዝቢ ዝያዳ ትሕሶ ዘለዎ ኩሉ ሙሉ ስለዝኾነ ካድንሽ ክሳብ ካልኣይ ንምምፅኡ ተፃዕርታት ማለት እዩ።
ሎሚ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሻምብቆ፣ ላዕላይ ጋሽ፣ ባረንቱ፣ ተሰነይ፣ ኣቑርደት፣ ፎርቶ ሳዋ፣ ገለብን ኣፍዓበትን ኣብ 40 ሄክታር 800 ኩንታል ዘርኢ ድንሽ ከም ተተኽለን ዝሓሸ እቶት ክርከበሉን ተስፋ ተገይሩ ከም ዘሎ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ርክብ ኣሜሪካን ቻይናን ንኣሜሪካ ኣዝዩ ዘተሓሳሰበ ጉዳይ ኮይኑ ቐፂሉ ይርከብ። እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ ትካል ሆቨር ኣብ ዘተኻየደ ዘተ ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ዝበልዎ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሺን ጂንፒንግ ብኣዝዩ ዝተፈለየ ኣገባብ ትቀላቐል ምህላዋ ገሊፆም። ሪፐብሊክ ህዝብታት ቻይና ወይ ድማ ፒኣርሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣዝዩ ጨቋናይ፣ ምስ ደገ ድማ ዝያዳ ተፃባኣ ይኸውን ኣሎ። ብምዃኑ ምስ ድሌታትናን እሴታትናን ፈታናይ ዝኾነ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ ኢሎም። እዚ ብፍላይ ምስ ታይዋን ተታሒዙ ብግልፂ ዝረአዩ መትከላት ስታትስኮ ኣብ ክንዲ ምስዓብ ቤጂንግ ብኣስገዳድ ሓድነት ንምምፃእ ዘኽእሉ መገድታት ምናልባት እውን ሓይሊ ዝተሓውሱ ኣካይዳት ትጥቀም ምህላዋ ይሕብሩ። እዚ ንኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሃገራት ዓለም እውን ኣብ ስጋኣት ዘእተወ ጉዳይ እዩ ክብሉ ይገልፅዎ ብሊንከን። መዓልታዊ ንወሽመጥ ባሕሪ ታይዋን ኣቋሪጡ ዝሓልፍ ዋሕዚ መጓዓዝያ መጠን ምንቅስቓስ ንግዲ ኣብ ቁጠባ ዓለም ዓብዪ ፅዕንቶ ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ብፍላይ ምህርትታት ሴሚኮንዳክተር ታይዋን በቲ ቅልውላው ዝተኣጓጎል ኮይኑ ኢንዱስትሪ ሴሚኮንዳክተር ዝያዳ ክሃስ ዝኽእል እዩ። ብምዃኑ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ታይዋንን ወሽመጥ ባሕራን ተታሒዙ ዝጥቀማ ሃገራት ዓለም ሰላምን መረጋጋኣትን ኣብ ምስፋን ኣፈላላያት ብሰላም ንኽፍትሑ ኣብ ምግባር ዓብዪ ብፅሒት ኣለወን ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ገሊፆም። ተስፋ ይገብር ቤጂንግ ናብ ዝነበረቶ ተመሊሳ ኣብ ክንዲ ኣፈላላያት ብኣስገዳድ ክመዓራረዩ ምግባር ካብኡ ሓሊፉ እውን ብሓይሊ ንምፍታሕ ካብ ምሕሳብ ብሰላም ዝፍትሓሉ ኩነታት ከተመዓራሪ ከብሎ ብሊንከን ኣጠንቂቖም። ብመሰረት ሕጊ ርክብ ታይዋን ንርእሶም ንምክልኻል ዘኽእሎም ዓቕሚ ኣብ መጉልባት ዝኣተናዮ ቃል ደገፍና ክቕፅል እዩ። ብሕጊ ታይዋን ዝተመርሐ ሰለስተያዊ ርክባትን ከምኡ እውን ንሽድሽተ ውሕስና ዝህቡ መረጋገፅን ብምቕያድ ኣሜሪካ ነቲ ሓንቲ ቻይና ዝብል ፖሊሲ ተኽብር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ቅድሚ መዘዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና ክህልወና እዩ ምክታልኩም ንዕድም መስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳንን ኩሎም ሰማያ ቴክኒክን ኣሰናዳእትን መደብን ብሓባር ብምዃን ናይ ሎም ፈነወና ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ከዓ ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩኽምሸት ድሓነ